بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita melanjutkan pembahasan kitab Tauhid yang telah kita lalui pada pembahasan atau pertemuan pertama tentang ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Baik, kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'i'budullaha wajtanibut taghut. Ini adalah ayat yang kedua dalam kitab Tauhid. Sebelumnya dari ayat yang telah kita bahas pada kajian pertama, yaitu qawlu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita tahu, kita bisa mengambil faedah bahwasanya tauhid merupakan tujuan utama diciptakannya al-insan wal jin. Tujuan utama diciptakannya al-ins wal jin adalah at-tauhid. Dari firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah kita sebutkan bahwa kalimat liya'budun maknanya adalah liwahidun. Sebagaimana dijelaskan oleh al-mufassir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana beliau menyatakan kullu mawdi'in fil Qur'an aw fi kitabillah u'budullah fa ma'nahu wahidullah. Setiap ayat, setiap kalimat di dalam Al-Qur'an yang berlafadzkan u'budullah, maka maknanya adalah wahidullah. Tauhidkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum pula kita menginjak pada ayat yang kedua ini, perlu dijelaskan bahwa ibadah, definisinya terbagi menjadi dua sisi pandang. Al-ibadah, ketika kita mau memberi definisi, ditinjau dari dua sisi pandang. Sisi pandang yang pertama adalah sisi pandang at-ta'abbud. Sisi pandang yang pertama adalah at-ta'abbud. Nah, ini sisi pandang yang pertama. At-ta'abbud di sini adalah al-fi'l, perbuatannya, amalannya, predikatnya. Sisi pandang yang kedua adalah al-muta'abbad bih. Al-muta'abbadu bih. Al-muta'abbadu bih ini adalah jenis amalan yang dengannya dia beribadah. Jenisnya. Ana ulangi, kalau yang pertama at-ta'abbud yaitu al-fi'l, perbuatannya. Kalau al-muta'abbad bih itu adalah jenis daripada ibadah. Dari sisi yang kedua inilah berlaku padanya ta'rif atau definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Siapa yang bisa menyebutkan definisi ibadah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Naam, Hasan. Naam. Ahsan. Al-ibadah itu adalah kata Syekhul Islam ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal-af'al al-zahirati wal-batina. Yang enggak nutut nanti bisa melihat ke temannya, kawannya. Kata Syekhul Islam, ibadah itu dari sisi apa? Dari sisi al-muta'abbad bihi, jenis-jenisnya. Apa sih jenis-jenis ibadah? Ada sholat, ada shaum, ada zakat, ada sedekah, ada jihad, ada dakwah, ada thalabul ilmi, ada ikhlas, ada roja, ada doa, dan yang lainnya. Ini jenis-jenisnya. Apa definisi yang bisa merangkum semua jenis ini? Adalah definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ismun jami'un, sebuah nama yang mencakup likulli ma yuhibbullah wa yarda, mencakup setiap perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Setiap perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, minal aqwal, baik dalam bentuk ucapan, zikrullah, qiraatul Quran, ta'lim, nasiha, al-wasiyah, lil haqqi was-sabr. Nah, awal af'al, ataupun dalam bentuk perbuatan, salat, shaum, haji, dan yang semisalnya, al-zahirah, baik yang nampak seperti yang tadi disebutkan, awil batina, ataupun yang tidak nampak. Seperti apa? Al-ikhlas, as-sidq, kejujuran, ar-raja, ini jenis-jenis ibadah yang tidak nampak. Al-zahirah wal-batina. Inilah definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sekali lagi, ditinjau dari sisi apa? Al-muta'abbad bihi, jenis-jenis yang dengannya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari sisi pertama at-ta'abbud, yang itu adalah fi'il atau predikat, maka ibadah itu pengertiannya adalah at-tadhallul. Naam. At-tadhallul, pengrendahan diri. Ini dari sisi perbuatannya. Pengrendahan diri itulah makna ibadah. Nah, bisa difahami ya, ikhwan? Sekarang contohnya, kalau seorang sedang sholat, dia sholat Allahu Akbar, perbuatan dia itu sholat, perbuatannya itu ta'abbud dalam bentuk pengrendahan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya itu sendiri, sholatnya ya, itu adalah al-muta'abbad bih, jenis atau sebuah jenis ibadah. Sebuah jenis ibadah. Bisa difahamin ya, ikhwan? Nah, ini penting untuk diketahui definisi yang pertama khususnya. Definisi yang kaitannya atau sisi pandangnya dari ta'abbud. Kenapa? Dari sisi makna inilah atau definisi inilah kita akan banyak memahami dan mengetahui mana ibadah yang tauhid dan mana ibadah yang syirik pada pembahasan-pembahasan kita tauhid berikutnya. Nah, paham tuh ya, ikhwan? Nah, jadi firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," maknanya illa liyatadhallalu lillahi bil ibadah mahabbatan wa ta'ziman. Jadi makna firman Allah Subhanahu wa taala liwahidun, coba perhatikan, ini penting sekali. Maknanya adalah illa liwahidun ay yatadhallalun. Lillahi bil ibadah mahabbatan wa ta'ziman. Tidaklah kami ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk apa? Melakukan tadhallul. Nah, untuk melakukan tadhallul, pengrendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ibadah. Ya. mahabbatan yang didasari dengan rasa cinta kepada Allah dan ta'zim, pengagungan yang sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Coba ana ulangi kalimat ini, penting sekali. Makna ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya apa? Liwahidun. Apa maksudnya? Ay yatadallalu lillahi. Tidaklah kami ciptakan bangsa manusia dan jin kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah, yakni untuk bertauhid. Apa maksudnya? Yakni agar mereka melakukan tadallul, untuk melakukan tadallul, pengerendahan diri kepada Allah. Dalam bentuk apa pengerendahan dirinya? Dalam bentuk ibadah. Ya tadallalu lillahi bil ibadah, dengan melakukan ibadah mahabbatan wa ta'ziman, di mana ibadah yang dia lakukan sebagai bentuk tadallul itu disertai atau didasari dengan adanya sifat mahabbah, kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, fahimtum ya ikhwan, ini makna firman Allah subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sampai di sini bisa difahami? Mudah-mudahan enggak sulit. Nah, kalau sudah difahami ini, kita lanjutkan yang berikutnya. Ayat ini sangat mendasar. Atas dasar itu sering ayat-ayat ini diulang-ulang oleh para ulama karena memang kandungannya sangat luar biasa. Nah, ayat yang kedua adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh, sungguh kami telah utus untuk setiap umat seorang rasul. Ani'budullaha wajtanibu tawud, agar mereka itu semua, agar setiap umat yang telah diutus oleh Allah kepadanya seorang rasul benar-benar beribadah kepada Allah. U'budullaha, apa makna u'budullaha? Ya irji' ahsan, wahidullaha. Apa maksudnya ubudullaha wa wahidullaha ya rahmah? Ahsan, mahabbatan wa ta'ziman. Jadi maknanya walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha, yakni ay wahidullah. Ani budullaha ay wahidu Allah, tauhidkanlah Allah. Siapa yang menafsirkan ini? Al-Ahli Hanbal yang menafsirkan ubudullah dengan wahidullah. Ibnu Abbas, ahsant. Makna ubudullah ini tadi ay tadallalu lillahi, lakukanlah tadallul, pengerendahan diri kepada Allah dalam bentuk apa? Ibadah. Bagaimana ibadah yang dia lakukan sifatnya? Mahabbatan wa ta'ziman, didasari dengan sifat dan sikap mahabbah, cinta kepada Allah. Dia beribadah karena dia cinta, bukan karena dia takut semata, tapi dilandasi dengan cinta. Cinta itu pun tidak semata cinta, tetapi ta'zim, dalam rangka pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya ikhwan? Nah, wajtanibu tawud, dan hendaknya mereka umat-umat tersebut yang telah diutus oleh Allah kepada masing-masingnya agar juga menjauhi peribadatan kepada at-tawud. Ayat ini sekali lagi menegaskan apa yang telah disebutkan dalam ayat yang sebelumnya, bahwasanya tauhid itu adalah perkara yang terpenting. Kalau yang pertama, ayat yang pertama kita bahas menunjukkan bahwa tauhid itu adalah perkara yang terpenting. Kenapa? Karena tujuan penciptaan manusia dan jin tidak lain kecuali karena tauhid, sehingga dijadikan tujuan utama penciptaan. Menunjukkan bahwa tujuan ini adalah perkara yang penting. Kemudian yang kedua, sekarang tidaklah seorang rasul atau tidaklah setiap umat yang ada di muka bumi ini dari zaman ke zaman kecuali telah diutus oleh Allah kepada masing-masing umat itu seorang rasul. Misinya apa? Misi yang dibawa oleh setiap rasul tersebut Jawabannya adalah ani'budullah, agar mereka mentauhidkan Allah. Tidak disebutkan agar mereka itu berakhlak yang baik, padahal akhlak itu perkara yang mulia. Tidak kemudian disebutkan agar mereka sholat, padahal sholat itu perkara yang sangat besar, ibadah yang sangat tinggi. Tetapi yang disebutkan adalah tauhid, menunjukkan bahwasanya dakwah utama setiap rasul, misi utama setiap rasul yang diutus oleh Allah kepada setiap umat adalah tauhid. Sekali lagi menunjukkan bahwa tauhid itu perkara yang sangat dan paling mulia. Ini bentuk pendalilan dari ayat ini. Wajitan ibu tauhid, dan hendaknya di waktu yang sama pula mereka itu menjauhi peribadatan kepada tauhid. Dalam ayat ini diambil beberapa faedah. Di antara faedah yang bisa kita sebutkan diantaranya adalah bahwa tauhid itu mengandung dua rukun yang tidak boleh hilang salah satunya. Tauhid mengandung dua rukun yang tidak boleh hilang salah satunya. Kalau hilang salah satu rukun atau salah satu unsur dari dua unsur ini tadi, maka tidak dinamakan tauhid. Apa itu dua rukun tersebut? Rukun yang pertama dinamakan al-itsbat. Rukun yang pertama diberi nama al-itsbat. Secara makna bahasa artinya penetapan. Rukun yang kedua diberi nama an-nafi. Rukun yang kedua diberi nama an-nafi. An-nafi secara makna bahasa adalah peniadaan. Apa yang dimaksud dengan al-itsbat dan apa pula yang dimaksud dengan an-nafi? Al-itsbat yang dimaksud di sini adalah itsbatu al-ibadati lillahi wahdahu la syarikalah. Penetapan ibadah hanya milik Allah satu-satunya. Itsbatul ibadah lillah. Penetapan segala bentuk ibadah hanya untuk Allah saja. An-nafi, peniadaan, yang dimaksud adalah nafyu al-ibadati li ghairillah. Penafian segala bentuk ibadah untuk selain Allah. Ini yang dimaksud dengan dua rukun at-tauhid, atau kadang-kadang dikenal dengan dua rukun la ilaha illallah. Sehingga kalimat an'budullaha ini yang pertama, al-itsbat. Bagian yang kedua, wajtanibu tagut, ini adalah an-nafi. Ana ulangi, posisi al-itsbat dalam ayat walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an'budullaha, ini itsbat. Kemudian wajtanibu tagut, ini nafi. Nah, harus tauhid terkandung dua unsur ini. Dua unsur inilah yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha di sini nafi, illallah adalah al-itsbat. Baru ini diberi nama tauhid. Kalau itsbat saja tidak diberi nama tauhid, atau sebaliknya. Nah, ini faedah pertama yang bisa diambil dari ayat walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa istanibut tawud. Faedah yang kedua adalah dengan adanya ayat ini tidak ada alasan bagi setiap kafir ataupun musyrik untuk kemudian menyatakan dan menjawab ketika didakwai dengan jawaban, kalau seandainya memang Allah menghendaki kami untuk tidak beribadah hanya kepadanya, niscaya kami tidak akan beribadah kepada selain Allah. Orang-orang musyrikin di antara jawabannya itu adalah ketika mendapat dakwah sampai kepada mereka ajakan untuk bertauhid, apa alasannya? Sok mau berdalil dengan takdir. Sok mau berdalil dengan takdir. Sudahlah, kalau memang Allah itu menghendakin kami untuk tidak beribadah hanya kepadanya saja, niscaya kami pun hari ini tidak akan beribadah hanya kepada Allah. Tapi sudah Allah kehendaki ini semua. Kami enggak bisa berbuat apa-apa, ini kehendak Allah, ini masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hujjahnya al-musyrikin. Apa dalilnya bahwa mereka berhujjah dengan ini? Ayat yang sebelum daripada ayat ini tadi, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-35. Kalau ayat yang tertera dalam kitab Tauhid, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin, itu adalah surat An-Nahl ayat yang ke-36. Pada ayat yang ke-35, Allah menceritakan tentang kondisi kaum musyrikin. Allah menyatakan waqala alladziina asyraku law syaa Allah, kata orang-orang musyrikin, law syaa Allah ma 'abadna min dunihi min syai', nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min syai', kata orang-orang musyrikin, kalau seandainya Allah menghendaki untuk kami ini tidaklah beribadah kepada selainnya, niscaya kami tidak akan beribadah kepada selainnya. Tidaklah kami, tidak pula para nenek moyang kami. Toh ternyata nenek moyang kami dan juga kami sampai hari ini juga melakukan ibadah kepada selain Allah, minta syafaat kepada selain Allah, melakukan istighatsah kepada selain Allah. Nah, kalau seandainya Allah menghendaki kami untuk tidak beribadah kepada selain Allah, maka yang terjadi kami tidak akan beribadah kepada selain Allah. Maknanya adalah apa yang kami lakukan ini dibenarkan oleh Allah. Ini kayak akidahnya siapa? Jabriyah. Ya. Jadi Jabriyah itu ada pendahulunya. Siapa pendahulunya? Kaum musyrikin. Karena mereka mau berdalil, berhujjah dengan qadar. Ini sudah ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka setelah itu baru turun ayat yang berikutnya, atau diikuti dengan ayat yang berikutnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul. Apa misinya? Ani'budullah wajtanibut tawud. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa tidak ada hujjah bagi mereka dengan diutusnya para rasul. Dari sini kita bisa mengambil fungsi bahwa dari ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, bisa mengambil faedah bahwasanya dikirimnya setiap rasul untuk setiap umat adalah sebagai hujjah, sebagai hujjah terhadap mereka. Tidak ada alasan bagi kaum musyrikin baik di dunia maupun di akhirat untuk berhujjah dengan mengatakan kalau memang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kami tidak akan melakukan kesyirikan, atau niscaya kami tidak akan beribadah kepada selain Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, rusulan mubashirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi hujjatun, seorang rasul yang Allah utus kepada mereka, setiap rasul yang Allah turunkan dan Allah utus kepada mereka adalah sebagai mubashirin, pembawa berita gembira dan sekaligus memberi peringatan, kata Allah. Kenapa? Li'alla yakuna linnasi hujjah, agar manusia ini tidak lagi mempunyai hujjah sedikit pun ba'dar rusul, setelah dikirimnya para rasul kepada mereka. Jadi ingat, di antara faedah dari ayat yang ini, yang kedua, di samping kita mengetahui bahwa tauhid merupakan perkara terpenting dengan bukti bahwasanya tidaklah setiap umat yang Allah utus kepadanya seorang rasul, dan tidaklah setiap rasul yang diutus kepada umat-umatnya kecuali misi utamanya adalah apa? At-tauhid. Kemudian faedah yang kedua, bahwasanya dengan ayat ini juga sebagai hujjah bahwasanya tidak ada alasan bagi kaum musyrikin di dalam kesyirikan mereka. Tidak ada alasan dan hujjah apapun bagi kaum musyrikin untuk membenarkan perbuatan syirik mereka. Kenapa? Karena Allah telah mengirim seorang rasul kepada mereka dengan misi ani'budullaha wajtanibut tawud. Kemudian ayat di dalam surat An-Nahl ini sifatnya umum dan global sekali, bahwa tidaklah setiap rasul yang diutus oleh Allah kecuali misinya adalah tauhid. Tetapi di dalam ayat-ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala merinci, di antaranya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-59, Allah menyatakan laqad arsalna nuhan ila qaumihi qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Dalam ayat ini Allah menegaskan tentang siapa? Nabi Allah Nuh. Kalau tadi umum, Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Telah kami utus untuk setiap umat seorang rasul. Siapa rasulnya? Nggak disebutkan. Sifatnya global. Setiap rasul misinya adalah tauhid. Kemudian dirinci dalam beberapa ayat. Di antaranya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-59, Allah menyebutkan tentang misi dakwah Nuh. Misi utama dakwah Nabi Allah Nuh adalah Allah nyatakan walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ya qaumi ibudullah ay wahidullah isbat. Ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kalian sesembahan yang berhak untuk diibadai selain Allah. Nafi. Sama enggak dengan anibudullah wa istanibut tawud? Sama ternyata. Rincian ini sama dengan yang sifatnya global tadi. Begitu juga kepada kaum-kaum yang lainnya. Wa ila adin akhahum hudan. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai. Dan telah diutus kepada kaum Ad. Nabi dari kalangan mereka yaitu Nabi Allah Hud. Apa misinya? Apa mengajak sholat, mengajak sedekah, mengajak birrul walidain, mengajak akhlak, padahal ini semua ibadah yang mulia, tetapi yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diulang-ulang adalah qala ya qaumi ibudullah. Wahai kaumku, bertauhidlah kalian kepada Allah, tidak ada sesembahan bagi kalian selain Dia Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada kaum Tsamud, wa ila Tsamud akhum salihah. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka sendiri dari kalangan mereka yaitu Saleh. Apa misi dakwah Nabi Allah Saleh? Sekali lagi beliau menyatakan ibudullah, bertauhidlah kepada Allah, tidak ada yang berhak diibadai, tidak ada yang sesembahan bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Isbat wa nafi. Lagi-lagi begitu juga kepada kaum Madyan. Wa ila Madyan akhahum Syuaib. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Kepada kaum Madyan, Nabi Allah Syuaib misinya juga sama. Isbat wa huwa isbatu tauhid, ibudullah dan nafi asyrik. Ma lakum min ilahin ghairu. Ini semua adalah ayat-ayat perinci terhadap apa yang global yang disebutkan di dalam surat An-Nahl. Nah, kemudian yang perlu diketahui di sini adalah kalimat wajtanibu tawud. At-tawud asal katanya adalah at-tughyan. Asal kata at-tawud adalah at-tughyan. Ini asal katanya. Nah, apa itu makna at-tughyan? At-tughyan diambil dari kata togha. Togha itu apabila suatu perkara telah melebihi batas akhir. Seperti air ini sekarang masih belum togha, tetapi kalau terus dituang, terus sampai dia naik, akhirnya dia keluar dari batas akhirnya. Ketika keluar inilah diberi nama togha. Fahimtum ya ikhwan? Ini makna at-tughyan dari sisi bahasa. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Inna lamma tagal ma'u. Kisah ini cerita tentang Nabi Allah Nuh alaihi salam. Inna lamma tagal ma'u, ketika air sudah melampaui batasnya, hamalnakum fil jariyah. Nah, tagal ma'u, air telah meluber melebihi batasnya. Ini asal kata tawud secara bahasa. Tetapi yang dimaksud tawud di sini adalah apa yang ditafsirkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, bahwa tawud itu adalah kullu ma'ubida min dunillah. Al-Imam Malik menyebutkan tentang makna tawud dalam ayat ini adalah kullu ma'ubida min dunillah. Setiap perkara yang diibadahi selain Allah itu adalah tawud. Manusiakah, nabikah, jinkah, pohonkah, dan yang lainnya, itu adalah tawud secara definisi yang disebutkan oleh Imam Malik. Nah, jadi wajtanibu tawud maknanya adalah wajtanibu kullama ubida min dunillah. Namun Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberi definisi yang lebih lengkap. Walaupun tidak ada pertentangan dari keduanya, tetapi lebih mungkin lebih gampang difahami. Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan tentang definisi at-taghut adalah kullu ma tajawaza bihi, kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin, kullu ma tajawaza bihi al-abdu haddahu min ma'budin aw matsbu'in